Shëndetje, kjo është edicioni orës 10:30. Protest para qeveris. Njësiti special intervenuese e sindikata e policis sot do të protestojnë para ndërtesës së qeveris. Themelimi i asociacionit. Konjufca, propozimi draft statutit të asociacionit së shkompetence e BOE-s, ungotën. Ndërhyrjet në drejtësi. Zekaj, ekzekutivi s'ka të drejtë të komentoj vendimet e gjykatave. Akuzohet për tradhti. Presidenti francez Emmanuel Macron i vin goditje nga të gjitha anët. Pjestar të njësitit special intervenuas së bashku me ata të njësitëve të tjera speciale të policis kanë paralajmruar protest për sot para ndërtesës së qeverisë. Kryetari sindikatës së policisë, Imer Zeqiri, konfirmoi protestën nëpërmjet së cilës shprehet pagnacia edhe për shtesën e rrezikshmërisë të përcaktuar nga qeveria. Pjestar të këtyre njësive kanë kërkuar shtesë rrezikshmërie sa gjysme pagës bazë, por kjo nuk është marrë në konsiderat nga qeveria, as pas protestës së bërë në fillim të nëntorit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Gleuko Njufca ka thënë të premtën se kërkesa perëndimore për ngritjen e asociacionit nuk do të plotësohet nëse nuk bën trysni bashkësia ndërkombëtare ndaj Serbisë për hapat drejtënjohjes së Kosovës. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Konjufca ka shtuar se nëse presioni vazhdon vetëm mbi Kosovën dhe perëndimi nuk e bin dot Serbinë të nënshkruaj marrëveshjen e Ohrit, ai nuk beson se këto përpjekje do të prodhojnë rezultate së paku në periudhën afatmesme të proceseve politike në Kosovë. Ai ka theksuar se nuk i takon të bashkimit evropian të paraqiste draft statutin për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Konjufca ka deklaruar se perëndimi nuk është serioz në mënyrën si po ja kërkon njohjen Serbisë për Kosovën. Unë mendoj se më shumë presion është bërë mbi Kosovën për asociacionin se sa mbi Serbinë për njohjen e Kosovës, nëse i krahasoni se për cilën çështje është bërë më shumë trysni. Kështu që unë mendoj se kjo është një çasje krejtësisht e gabueshme. Kjo çasje nuk do t'i jap rezultate fare. Kjo qasje për kundraze e bën Serbin që të ndihet komode dhe Kosovën bile rrezikon si qasje, sepse ne mund t'a prietojme dhe sulmin e ardhshëm nga Serbia, ashtu si më 24 shtator është prehur krye parlamentari. Eranda Zekaj, hulumtuese në IKD, ka thënë se sipas Këshillit Konsultativ të Gjyqtarëve Evropian, mund të komentohen vendimet e gjyqësorit nga ekzekutivi, por nuk duhet të ketë vlerësime. Sipas saj, sistemi i drejtësisë duhet të jetë i pavarur në çdo rast, e se vlerësimet nga niveli politik nuk guxojnë t'i vënë në pikpyetje vendimet e tij. Ekzekutivi duhet të zgjedhë fjalët e përdorura që të mos ngrejë nxitje, presion apo mosbesim te qytetarët. Lejohet komentimi timis qarues, por jo vlerësues. Nuk mund të lëshohën në vlerësimin se se gjykata e ka vlerësuar rastet e caktuara. Nuk është kompetenca ekzekutivit apo legislativit të vlerësojnë provat apo rrethanat në të cilat një individ shpallët fajtor apo jo. Pastaj ky vlerësim, pastaj mund të ndikojë në reputacionin e individit, ka thënë ajo në Interaktiv. Zekaj ka theksuar se në shumë raste gjyqtarët nuk ndëshkohen për shkelje, por se kjo nuk mund të jetë arsye që ekzekutivi t'i komentoj. Ajo ka thënë tutje se qeveria nuk mund të niset me arsyetimin se po do ta përmirësoj sistemin gjyqësor, duke bërë vlerësime të tilla. Presidenti francez Emmanuel Macron është akuzuar për tradhti ndaj Francës pasi mori pjesë në një ceremoni hebraike brenda rezidencës së tij zyrtare, Pallatit Elise. Në një vend ku ndarja e fesë është në vetvete një fe, ndezja një qiri, në festivalin Hanuka brenda Pallatit të Ejtën u denoncua menjëherë nga politikanët e djathtë dhe të majtë. Presidenti kishte ftuar krye rabinin e Francës, Haim Korsia, për të ndezur të parin nga 8 qerint, duke shënuar fillimin e festivalit hebre të dritave. Por, kur videoja e ceremonisë u shfaq pak më pas në rrjetet sociale, pati buj, raportoi BBC. Për opinionistët francez, presidenti kishte bërë një turp të madh duke lejuar fen të hynte në hapësirat e shenjta të presidencës. Me sa di unë, kjo është hera parë që ndodhë ndonjëherë. Është një shkelje e sekularizmit, ka thënë David Lisnard, një figurë e shquare opozitës së krahut të djathtë. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 10:30.